Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Astaraya əsgər meydi gətirilib. Azərbaycanın razılığı olmadan Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı hər hansı bir yeni qərar mümkün deyil. Bunu Azərbaycan prezidenti deyib. Tehran polisi həbs olunanların əksəriyyətinin buraxıldığını deyir.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Dünən axşam Astaraya əsgər meydi gətirilib. Məlumatı müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov verib. 2009-cu ildə Astara rayon hərbi komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmış 1991-ci il təvəllüdlü Əsgərov Aydın Vaqif oğlu Bakıdakı hərbi hissələrdən birində xidmət edirmiş. Əsgərin nədən öldüyü hələlik bəlli deyil. Qohumları ölümlə bağlı cinayət işi açıldığını deyirlər. Azərbaycan Qəbələ radiolokasiya stansiyasından Moskva və Vaşinqtonun birgə istifadəsinə qarşı deyil. Bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiya televiziyasına müsahibəsində deyib. Aynespressin məlumatına görə İlham Əliyev deyib ki, bu stansiya Azərbaycanın mülkiyyəti olduğundan onunla bağlı istənilən adım Azərbaycanla razılaşdırılmalıdır. İlham Əliyev həmçinin deyib ki, Azərbaycanın iştirakı olmadan Qəbələ radiolokasiya stansiyasının fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı yeni formatın qəbulu mümkün deyil. Bugün ali və orta ixtisas məktəblərinə 3-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanları keçirilir. İmtahanlar Bakı, Naxçıvan və Sumqayıtda keçirilir. İmtahanların keçirilməsində Bakıda 49, Sumqayıtda 6, Naxçıvanda isə 3000 ayrılıb. 3-cü qrupa 35772 abituriyent ərizə verib. Nəticələrlə artıq iyulun 7-sində tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının internet saytında tanış olmaq olar. İranın hakim dairələri seçkidən sonra həbs olunmuş aksiyaçılardan çoxunun azad olunduğunu deyir. Tehran polis rəisi İsmail Əhmədi müqəddəm deyir ki, həbs olunmuş 1032 nəfərin 3-də 2-si artıq sərbəst buraxılıb. Həmçinin bugün Tehrandakı Britaniya səfirliyinin həbsdə olan 2 yerli əməkdaşından birinin azad olunacağı gözlənilir. Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri David Miliband'in sözlərinə görə ona qarşı heç bir ittiham irəli sürülməməlidir. Amma səfirliyin digər yerli əməkdaşı Hüseyin Rəssam hələ də həbsdədir. O, ölkənin milli maraqlarına qarşı fəaliyyətdə ittiham olunur və çox güman ki, yaxın vaxtlarda məhkəməsi olacaq. İranın hakim dairələri iyunun sonunda Tehrandakı Britaniya səfirliyinin 9 əməkdaşını həbs eləmişdi. Onlar nümayişlərdən sonra ölkədə baş vermiş ixtişaşları qızışdırmaqda ittiham olunurdular. ABŞ prezidenti Barack Obama Moskvaya səfərə ərəfəsində müxalifət qəzeti olan Novaya Qazetaya müsahibə verib. Barack Obama Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedevin ölkədə qanun və vətəndaş azadlığının möhkəmlənməsinə yönəlmiş cəhdlərini müdafiə edib. Reuters agentliyi yazır ki, Barack Obama Kremlinlə münasibətlərin yaxşılaşması naminə səfər zamanı insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı məsələ qaldırmaq fikrində deyil. ABŞ prezidenti ümumilikdə Rusiya səfərinin nəticələrinə nikbin yanaşır. Səfər iyulun 6-sında başlanmalıdır. NATO-nun genişlənməsi, Birləşmiş Ştatların Avropada hava hücumlarından müdafiə sistemləri qurmaq istəməsi və ötən ilin avqustunda Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsinə görə münasibətlərdə gərginlik müşahidə olunur. İnquşetiya və Çetinistan Daxilişlər Nazirliklərinin əməkdaşları bu günlərdə polisə hücum eləmiş yaraqlılara qarşı xüsusi əməliyyat aparırlar. 20-yə yaxın yaraqlı dünəndən Çetinistanın Bamut kəndi yaxınlığındakı meşəlikdə mühasirəyə düşüb. Onların mövqeləri əvvəlcə min atanlardan atəşə tutulub, hazırda polislər yaraqlıları ələ keçirməyə cəhd göstərirlər. Yaraqlılar dünən İnquşetiya ərazisində Çetin polislərini aparan maşın karvanına hücum eləyərək 9 polisi öldürüb, onun isə yaralayıblar. Əfqanistanın cənubunda yaraqlılar BMT-nin minalara qarşı mübarizə idarəsinin 16 əməkdaşını oğurlayıblar. Polisin məlumatına görə onların hamısı Əfqanistan vətəndaşlarıdır. Buna görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Dünənsə ölkənin cənubunda 2 kalis əsgər ölüb, əsgərlər minaya düşüb. Bolqarıstanda parlament seçkiləri keçirilir. Rəy sorğularına görə müxalifətdə olan sağ mərkəzçi GERB partiyası səslərin 30%-dən çoxunu qazana bilər. Bu partiyaya Sofiyanın meri Boyko Borisov rəhbərliyi edir. Korrupsiya və maliyyə böhranına görə baş nazir Sergey Stanishevin rəhbərlik etdiyi Hakim Sosialist Partiyasının nüfuzu ölkədə qəflətən aşağı düşüb. Şərhçilərin fikrincə bu partiya cəmi 20%-ə yaxın səs yığa bilər, amma şərhçilər hesab edir ki, tərəflərdən heç biri tək başına hökumət qura bilməyəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam eləyir.
Demokratiya tərəfdarları onu kommunist kimi, kommunistlər demokrat kimi tanıdılar. Şəxsiyyətində ziddiyyət yox idi. Dövrün ziddiyyət şimşəkləri onun demokratiya çağırışlarını eşidilməz etdi. Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramı ötən yüzyılın ortalarında Güney Azərbaycanda qurulmuş Milli Hökumətin başçısı Seyid Cəfər Pirşəvərinin həyat və mübarizə yoluna işıq salmağa qərar verdi. Təklənmiş demokrat. Eşitdiyiniz radio dastan belə adlanır. İzin bələdçisi Pirşəvərinin həyatı və ictimai-siyasi fəaliyyəti barədə kitab yazmış Milli Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Əkrəm Rəhəmlidir. Hoş gördük Əkrəm müəllim.
Sağ olun.
Bu mövzuya Seyid Cəfər Pirşəvərinin həyat və fəaliyyətində nə vaxtdan müraciət eləməyə başladınız?
Demə olar ki, 10 ildir mənim nəzər diqqətimdə idi. Səbəbi də odur ki, mən gördüm ki, 20-ci əsrin əvvəlində tarix Azərbaycana çox görkəmli siyasi xadimlər bəxş edibdi. Bunların hamısı haqqında kitablar yazılıb, monoqrafiyalar yazılıb, hətta filmlər çəkilib. Dram əsərləri olub, romanlar yazılıb. Ancaq nədənsə bu böyük insan kölgədə qalıb.
Elə bir pərdə arxasında qalıb.
Bəli, bunu İranda isə bunun haqqında yazılanlar çoxu, demək olar ki, 90%-i buhtan Pişəvəriyə qarşı yalan, uydurmalar, Pişəvərini sovetlərin agenti kimi təqdim eləmək oxucuya, Pişəvərini kənardan İrana gəlmiş bir adam kimi təqdim eləmək, məqsəd burada təkcə Pişəvəri yox, həm də Pişəvərinin başçılıq etdiyi Azərbaycan Milli Hükuməti ləkələmək. Bunları mən oxuyanda gördüm ki, həqiqətlə qeyri-həqiqət üz-üzə dayanır, ancaq həqiqət hələli ortaya çıxmır. Və məcbur oldum mən 3 il bundan qabaq bu mövzuya keçdim. Deməli, mən Pişəvərinin doğulduğu Cənubi Azərbaycanın Xalxal mahalının Zeyvə kəndinə qədər getdim.
Doğrudan
mı? Bəli, oradakı bunun həm yerlərinə söhbət elədi. Çox təəssüf olsun ki, Pişəvərin nəslindən heç kəs mən tapa bilmədim, ya da hər hansı siyasi mülahizə görə tanıtdırmadılar. Bu kəndin şəklini də çəkdi. Oradan belə başlamış ta qəbrə qoyulana qədər bütün sənədlər üzərə mən Pişəvərini tədqiq edib və nəhayət dostların köməyi ilə bu kitab bir 2 ay bundan qabaq ortaya çıxdı. Və bununla mən bir növ öz mənəvi borcumu yerinə yetirmiş oluram. Ona görə ki, Pişəvərinin dövründə bir il öz ana dilində dərs alan şagirdlərdən biri də mən olmuşam. Azərbaycanda bir il hakimiyyətdə olan zaman Pişəvəri Azərbaycana etdiyi o böyük xidmətlər, küçələrin asfaltlaşması, şəhərlərin abadlaşması, kəndlərə aqrar islahatı keçirib torpaq verilməsi, dayanmış sənayelər işə salınması, məktəblərin açılması, universitetin açılması çox saymaq olar. Bunlar hamısı bu böyük öndərin adı ilə sıx bağlıdır. Lakin təəssüf olsun, çox təəssüf olsun ki, bunlar indiyə qədər ortalığa gəlməyib. Fəqət 60-cı illərin ortalarında Azərbaycan Demokrat Firqəsi tərəfindən bir kitab buraxılıb, Pişəvərinin məqalələri. Orada da onun kommunist yönlü məqalələrini salıb. Belə çıxır ki, bu adam elə əvvəldən axıra qədər kommunist olub. Halbuki bizim apardığımız tədqiqatda başqa məsələ ortaya gəldi, çıxdı. Məlum oldu ki, Pişəvəri cəmi cümlətəni 10 il kommunist məfkurəsinə xidmət edib. Sonra o da Nəriman kimi, Türkiyənin böyük şairi Nazım Hikmət kimi tutduğu mövqeydən çəkilib. Çəkilib olub milli demokrat. Bu məsələ kitabda açıqlanır və bu elm üçün, ictimaiyyət üçün çox böyük yenilikdir. Bunu da açmaq məsələsi, yəni Pişəvərinin 1918-dən 28-ci ilə qədər kommunist məfkurəsinə xidmət etməsi, Ədalət Partiyasının rəhbərlərindən olması, Ədalət qəzetinin redaktor olması, 3-cü internasionalın iclasında iştirak etməsi, bunu danmaz faktdır. Yəni Pişəvəri kommunist olub. Cilan inqilabında bir kommunist kimi iştirak edib. Cilan qəzetində çıxmağına kömək edib. Amma özü yazır ki, mən 10 ildən sonra keçdiyim həyat yoluna baxdım, gördüm ki, mən düz yolda deyiləm. Bu istintaq materiallarında göstərilir. Orada göstərir ki, ona görə mən düz yolda deyiləm ki, kommunist prinsiplərini, kommunist məfkurəsini İran kimi gerdə qalmış bir məmləkətdə piyada eləmək, tətbiq etmək mümkün deyil. Kommunistlər proletar diktaturasını rəhbər tuturlar. İranda proletariyat yoxdur və hətta yazıb 100 il bundan sonra bəlkə də hələ olmadı. Sonra kəndli məsələsi İran ki, əsas ağrar ölkədir, kəndli məsələsi az qoyulur. proletariyatın rəhbərliyi altında sinifi mübarizə məsələsi qoyuldu ki, iki sinif var. Fəhlələrdir, kəndlilərdir. O bizim sinifdən bir sinif kimi ləğv olmaq. Bunu İran kimi çox uqvatlı ölkədə bunu tətbiq etmək mümkün deyil. İndi siz deyə bilərsiniz, biraz dinləyicilər niyə? Ona görə ki, bir malik, yəni bir mülkədar, həm mülkədardır, həm də kəndlidir. Bir tüşan sahibi, tacir, həm tüşan sahibidir, həm də işçidir. Ona görə də burada sinifi, tam formalaşmış sinifi tapmaq mümkündür. Sonra başqa məsələ göstərir. Deyir ki, kommunistlər ateistlər, onlar Allahı inkar edirlər. Məhəmməd Peyğəmbəri tanımırlar, Quranı tanımırlar. İran kimi dindar bir ölkədə bunu tətbiq etmək olarmı? Cavab verir ki, mümkündür. Və bir sırada başqa səbəblər var. Bütün bunlar hamısı əsas verir ki, bu kişi zindana düşəndən sonra 30-cu ildə, sonra öz xətti hərəkətində, ideoloji görüşündə dəyişikliyə əmələ gəlir. Yəni, kommunistlikdən əl çəkib, keçir sosial demokratlığa. Əlbəttə, kommunizmin yaxşı prinsiplərinin olduğunu deyir. Ancaq o deyir ki, bu prinsiplər İran mühiti üçün yaramaz, mümkündür. Bu, Avropa üçün ola bilsin, xeyir versin. Və beləliklə, kitabda ki, gətirilən yeni biri bundan ibarətdir ki, Pişəvəri ömrün axırına qədər kommunist olmayıb.
Cəfər Pişəvərinin 1945-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan qəzetində çıxmış məqaləsindən. Bir gün Molla Nəsrəddin eşşəyinə minib gedirdi. Bir qədər getdikdən sonra bir ağacın kölgəsində eşşəkdən düşüb dincəldi. Yedi, içdi, nəhayət eşşəyin nuxtasını ayağına bağlayıb yatdı. Molla yuxuda olduğu vaxt bir oğul gəlib mollanın əmmaməsini, ləbbadəsini, yəni araqçınını və abasını çıxarıb özü qeydi və eşşəyinlə nuxtasını açıb öz ayağına bağladı və mollanın yanında uzandı. Molla yuxudan ayrılıb heyrətə düşdü. O öz-özünə dedi, əgər mən mənəm, bəs bu kimdir? Molla nə qədər fikirləşdi, bir nəticə çıxara bilmədi. Nəhayət bu qərara gəldi. Mən deyiləm, eşşək də mənim deyildi. Bunu deyib çıxıb getdi. Mollanın bütün hərəkətlərində bir fəlsəfə, bir his hikmət vardı. Bugün doktor Əfşarların gələcək məcəllələrində yazdıqları məqalələr eyni Molla Nəsrəddinin hekayəsini xatırladır. Doktor Əfşarlar və ayrı alim və tarixçilər və daha kimlər buyururlar ki, biz Azərbaycanlı deyilik, biz yoxuq, biz deyilik. Bu sözləri demək üçün onlar əvvəlcə bizi oğru kimi soyundururlar, var yoxumuzu əlimizdən alıb özlərinə çıxırlar, sonra da deyirlər ki, siz Azərbaycanlı deyilsiniz. Azərbaycan dili Manqollardan qalıb, cəbə getdi. Azərbaycan adı Arandı, Ləbbadə getdi. Nizami Xaqani Farslılar, Əba getdi. Azərbaycanlılar Farslılar, Eşşək getdi. Biraz da keçsə deyəcəklər ki, ümumiyyətlə Azərbaycan deyilən ölkə və orada yaşayan canlı adamlar yoxdular. Doğrudur, indi Tehranda belə iddiaya düşmək moddur. Yerindən duran Azərbaycanlıları tövmət edir. Nə olar? Qoy etsinlər. Dəyirman bildiyini edir, çaxçaq da başın ağrıdır. Bu söhbətlərdən sonra doktor Əfşara və o qəbildən olan əşxasə bir məsləhətimiz var. Tərsəm nərəsi və məqsəd ey Əfşar. Qorxuram məqsədinə çatmayasam ey Əfşar.
Təklənmiş Demokrat radiodastanını dinləyirsiniz. Bələdçimiz Seyid Cəfər Pişəvərinin və Güney Azərbaycanın azadlığı yolunda canlarını fəda etmiş insanların xatirəsinə kitab yazmış Əkrəm Rəhimlidir.
Bu hətta bu 53-lərlə bərabər 53-lər kommunistlər idi, cavan uşaqlar idi. Zindanda yatanda Pişəvəri ilə 53-lər arasında mübahisə o yerə çatır ki, hətta bunlar Pişəvərini boykot edirlər. Həmən bu 53-lərdən 3 nəfərin xatirələri mənimdə var. Ola göstərir ki, biz gedirdik, mən gedirdim onun yanına. O bizim yanımıza gəlmədi çünki onlarla toquşmaması üçün. Ancaq deyib zindanın özündə deyib öz biliyinə görə, öz zəkasına görə böyük bir məktəb idi. Biz həmişə ondan öyrənirdik. O zindanda ta 10 il qalır, 10 il 6 ay. Sovet qoşunları, müttəfiq qoşun.
Nə idi zindanın adı?
Bəli.
Zindanın adı nə idi?
Qəsr Qacar zindanıdır. Bu Tehranın əvvəl ən dəhşətli yerində tikilib, bu zindanı vaxtı ilə atlar üçün tikilmiş zindan idi. Rıza Şah bunu elədi zindan. Özü də çox uzağı Tehrandakı, ora gidib gəlmək mümkün olmasın. O zindanın xatirələrini mən kitabda vermişəm. Zindan xatirələrinə lövhələr. Oxuyanda adam başın tükü qalxır. Zindanın içəsinə əqrəb, taxta piti, sonra həddindən artıq nəmlik, ifunət, Xüsusən o istintağı aparan zaman bunlara bütün vasitələrlə bu əzabları veriblər onlara. O zindan, o Qəsr-i Qacar İran tarixində ən dəhşətli bir zindan idi ki, bu kişi 10 il orada ömür sürdü.
28-dən 38-ə?
30-cu ildən, 30-cu dekabr ayının 28-dən 1941-ci ilin sentyabr 14-ünə dək bu o zindanda qalıb. Düzdür, 6 ay müddət ki qutarır, bunu sübut eləyəmirlər, nə qədər istintaq aparırlar, bunu sübut eləyəmirlər bu komünist olub. Hətta buna müstəntiq sual verir, siz komünist olmuşsunuz. Deyir, xeyr, mən komünist olmuşam, indi komünist deyiləm. Deyir, niyə? Bəyək, mən əvvəlcə dedim, o səbəbləri sayır. Sonra o 6 aydan sonra buna görə heç nə sübut eləyə bilmərlər, 10 ildə başa çatdı, onu qarşına sürgün eləyirlər. Qarşına sürgün eləyəndə qarşında da bunu rahat buraxmırlar, orada da zindana salırlar. Sonra o müttəfiq qoşunları İrana daxil olandan sonra demək zindanın qapıları açılır. Ümumiyyətlə bilirsiniz də Rıza Şah qaçır ölkədən. Bir balaca yumuşaqlıq. O zaman bu yenə təzədən siyasət meydanına atılır. Əvvəl İran Xalq Partiyasının yaradılmasında iştirak edir. Lakin sonra bu partiyadan uzaqlaşır. Səbəbi də odur ki, partiyanın proqramında yenə kommunist prinsipləri gətirilir. Bu onlar razılaşmır. İran Xalq Partiyasının Hizb-i Tudeh İranın proqramında milli məsələ qabardılmır. Kəndli məsələsi qabardılmır. Bu, bunların hamısını nəzərə alıb İran Xalq Partiyasından uzaqlaşıb Ajir qəzetini çap edir. Ki, Ajir qəzeti təxribən 2 il çıxır. Bu, milli oyanışda kütlələrin oyanmağında, mübarizə istiqamətləndirməndə, rejimin eybəcərliklərinin ifşasında Ajirin çox böyük rolu olub. Ajir qəzetinin bir də rolu ondan ibarət olub ki, pişəvəri az müddət ərzində Ajir redaksiyası ətrafına Azərbaycançı qüvvələri toplaya bilib. Şəms İsmail, Firudin İbrahimi, Doktor Salamullah Cavid bunları toplayıb və fikir mübadiləsi aparıblar ki, biz nə etməliyik, bizim vəzifəmiz nə olmalıdır? Orada müxtəlif fikirlər ortalığa gəlir. Ümumiyyətlə, tədqiqatın özü də göstərir və onu izləyəndə də göstərir ki, 1944-cü iyul ayına qədər pişəvəri İrançı olub. Yəni, İran demokratiyanı İrana bütöv istəyir. Azadlıq bütöv İrana istəyir. Lakin 1944-cü ildə seçkilər olur. Pişəvəri Təbrizdən namizəd göstərilir məclisə. Bu, o məclisdə faşolistlərin, dövlət adamlarının bu Azərbaycanına qarşı necə həddindən artıq boxtanla, sonra hilə ilə, kələk ilə yanaşdığını gördükdə, bunda tərz təvəkkülündə dəyişiklik əmələ gəlir. Ki, bunlarla bizim suyumuz bir yola gedə bilməyəcək. Və orada deməli 48 səs bunun lehinə olur, 50 səs əleyhinə. Halbuki ona qədər deputatların hamısını açıq səs verməyə qoyurlar. Bunun adı gələndə bunun verirlər gizli səs verməyə. Və təşkil eləyirlər bu deputatlar keçmir. Lakin onun məclisin tribunasında söylədiyi nitqin mətni var. Demək olar ki, bütün o məclisin alt üst eləyir. Onların iç yüzünü tamam açıb göstərir. Məclisdəki bu məğlubiyyətdən sonra və acildəki azərbaycançılar qüvvələrdən sonra, xüsusən burada bir şey deyim ki, o məclisə deputat seçilən zaman bu 3 dəfə Azərbaycana gəlir. Özü öz xatirələrində yazır. Yazır ki, mən indiyə qədər öz xalqımı belə tanımırdım. Baxmayaraq mən rəhbərlik iddiasında olsam da belə tanımırdım ki, bunda ruhiyyə, mübarizlik, rejim əleyhinə belə çıxmaq, sonra Azərbaycanın bir müstəmləkə kimi geridə qalması, Azərbaycanın İran mühitindən, İran zəminindən tamamilə ayrı geridə qalmış bir bölgə olmasını, deyir, mən bunları görəndə, xüsusən xalqın mübarizə ruhunu görəndə, məndə deyə fikir əmələ gəldi ki, biz ayrı yol getməliyik. Azərbaycan öz dərdlərinə özü əlac etməlidir. Bax, bu məqsədlə Təbrizdən dostları müraciət edir ona ki, Ajirdə məqalələr yazın, kifayətdir, indi gəl Təbrizə. Ondan sonra pişəvəri gəl Azərbaycana. 1945-ci ilin sentyabr ayında. Bu fikirləşir yoldaşlarla, dostlarla ki, ilk məsələ təşkilat yaratmaq. Bütün kütləni bir yerə yığmaq, mübarizə istiqamətləndirmək və Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaradılması haqqında 77 nəfərin imzası ilə bir bəyaniyə çap olunur. O bəyaniyədə göstərir ki, biz nə istəyirik. Bunu xalq oxuyur. buyur. Bütün kütlə bu partiyanın ətrafına tədricən toplanır. Az müddət içərisində bu partiya əzəmətli bir partiya olur. Nəzərə almaq lazım. Bu zaman Azərbaycanda İran Xalq Partiyası mövcud idi. Bu İran Xalq Partiyasından olan adamlar kütləvi şəkildə o partiyadan çıxıb bu partiyaya daxil oldular. Azərbaycan Həmkar Təşkilatı həmçinin İran Həmkar Təşkilatının tərkibindən çıxıb bu partiyaya daxil oldu. Azərbaycan Demokrat Firqəsi çox güclü bir siyasi partiyaya döndü və proqramı hazırlandı. Birinci bunlar heç bir zorakılığa əl atmadılar. Tam demokratik əsasda, indi biz Pişəvəri haqqında, onun dövlətçiliyi haqqında danışanda bu şeylərə heyran qalırsan. O heç bir zorakılığa əl atmadan, heç bir dövlətlə çəkif bərkiş eləmədən müraciət edir İran şahına, İranın məclisinə, İranın baş nazirinə, bir də böyük dövlətlərin başçılarına. Deyib bizim dərdimizə yetişin. Xahiş edib bizə azadlıq verin. Elə eləyin ki, Azərbaycan xalqı özü özünə idarə eləsin. Bizim dilimizi özümüzə verin. Bizim gəlirimizin müəyyən hissəsi qalsın Azərbaycanda. Çünki Tehran hamısını çəkib aparırdı. Və bu bəyanıya çap olunandan sonra Azərbaycan Demokrat Firqəsi yarandı. Sonra iki gün sonra firqənin orqanı Azərbaycan qəzeti nəşr olundu. Sonra sentyabr ayından dekabr ayına qədər firqənin iki plenumu keçib, bir dənə qurultayı. Və bir də xalq məclisi deyilən bir məclis olur ki, əhaliyə bütün müraciət olunur. Təqribən 1000 nəfər nümayəndə gəlir toplanır müxtəlif yerlərdən demokratik seçki əsasında. Biz neynəməliyik? Hamı bir səslə deyir ki, biz bu zülmə dözməməliyik. Və ikinci plenumunda qərar var. Əgər dövlət öz siyasətinə davam etdirsə, bizim yeganə bir çıxış yolumuz var. Silaha silahla cavab vermək. Və belə də olur. 1945-ci ilin noyabr ayından başlamış, dekabrın 21-nə qədər Azərbaycanda kütləvi inqilab. Bunu tarixdə 21 Azər deyirlər ki, bu Səttarxan hərəkatından, xiyabanı hərəkatı ilə müqayisədə bu hərəkatların ən zirvəsi hesab olunur. Səbəbi odur ki, bu bir illik hükumət qura bildi. Və beləliyə Azərbaycan milli hükuməti qurulur və Seyid Cəfər Pişəvəri tam demokratik əsaslarda bu firqənin sədri olur və milli hükumətində baş nazir olur. Və bunun kabinəsi təşkil olunur. Bir il bu dövlət fəaliyyət göstərmiş Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında. İndi burada bir məsələni də mən aydınlaşdırmaq istəyirəm. Ona görə ki, kitabda bunu mən bir qədər ciddi qoymuşam. Odunla ibarət işin. Bu hərəkata xaricdən kömək olub bu. Olub. Kim eləyib? Ruslar eləyibdir.
Yəni, gəlin etiraf edək ki, sentyabrda yaranan bir partiyanın
bəli.
Dekabrda hökumətə əl alması yəni çox fantastik görünür.
Yox, ölkə, bilirsiniz, inqilabi situasiya belədir ki, hazır idi. Ancaq məsələ budur ki, partlayış o zaman oldu. İndi burada söhbət ondan çıxır ki, bu hərəkatın baş verməsinə Sovetlər silah verib, mənəvi kömək edib, hətta onlar üçün pulda kömək edib. Amma heç bir kəs, heç bir tarixçi, heç bir şəxs ispat edə bilməz ki, bu hərəkat milli zəminə sökənməyib. Burada milyonlarla insanlar qalxıb ayağa, əldə silah. Sovetlərin verdiyi silahı kömək edib və ona qədər əhalidə müəyyən silahlar da var idi. Onu müəyyənləşdirmiş, o silahlar hardandı. Sovet qoşunları ora keçən zaman, İran qoşunları qaçanda o silahları töküb qaçıblar. Kəndlilər o silahları yığıb. Yığıb və gizlədiblər, hərə öz evində. Və bir də jandarmalarla toqquşma olanda çox yerdə jandarmaları tərgi silahı idi. Bir miqdar silah xalqın özündə var idi. Ancaq bir miqdar da Sovetlər verib. İndi gəl belə götürək. Hansı hərəkatı siz göstərə bilərsiniz ki, o xaricdən yardım almadan ancaq öz qınına girib qələbəyə çatsın. Ona görə də Sovetlərin yardımını 21 Azər hərəkatında, Pişəvəri hərəkatında həll edici yox, təsir edici yox. Adi kömək edici bir, özü də bu köməyin dalında nə var idi? Biz onu, yəni Pişəvəri onu görmü, gizlədik.
Nəyə görə kömək edirlər?
Hakimiyyət ələ alandan sonra İranda qəvami səltənə hakimiyyət başına gəldi. Bu İran tarixində, İran diplomatiyası tarixində çox hiləgər, uzaq görən bir şəxs olub. Deməli, bu çox örgəşdir ki, mümkün olmayacaq Azərbaycanı başqa yolla ələ keçirmək. Bu, dərhal Sovetlərlə danışığa girdi. Dedi ki, Sovetlər bunlardan istəyirdi. Cənubi Azərbaycanın şimal hissəsində neft və ayrı-ayrı qazıntı mədənləri vardı. O mədənləri ixtiyarını ələ keçirsinlər. Həm bu mədənlərə sahibu, həm də bir növ orada öz ayaqları olsun ki, başqa ölkələrə, Türkiyə, İraqa və yaxud Pakistana qarşı bir növ casusluq lageri olsun. Devam satana bunu dedi ki ben veririm onu sana. Bu dedize biz razı. O Moskova'ya gelir 1946 yılın Mart ayında. Stalin'le razılaşırlar. Stalin deyir ki bəs siz onu verin bize. Biz de sizin şartlarınızı var. Onun şartları neydi? İki şart ilerisi. Birinci budur ki Sovet koşunları İran'dan çıxarılsın tez. İkinci budur Azerbaycan hadisesi İran daxili iş hesabı olsun. Beynəlxalq miqyasda çıxarmaz. Hatta Seyid Cəfər Pişəvəri uzaq görənliyle bunu hiss edirdi. 1946 ilin yanvarın 28-də BMT'ye müraciət elədi. BMT'ye müraciət elədi ki, xahiş edirik, siz icazə verin, kömək edin, biz öz ölkəmizi özümüz idarə eləyək. Hətta Pişəvərinin bu müraciətindən Sovetlər narazı qalmışdı. Və beləliklə, qavamı sərtənə ilə Moskva rəhbəri arasında olan bu bağlaşma saziş səbəb oldu. Sovet qoşunları tez çıxdı oradan və ondan da əlavə verilən silahlar hamısı geri alındı, hələ bundan qutarmadı. Məcbur elədilər Pişəvərini ki, sən Tehranla müqavilə imzala. Tehran qoşunları Azərbaycana gəlib, 15-ci məclisə seçkilər keçirəcək rahat vəziyyətdə. Bunlar iyun ayının 13-də Təbrizdə o müqaviləni imzalayırlar. Müqavilə 15 maddədən ibarətdir. Onu nəzərdən keçirəndə bax görürsən ki, başdan dibə təslimçi mövqeyindədir. Yəni, hansı şey ciddidir? Deyir, buna gələcəkdə baxarıq. Gələcəkdə baxarıq. Bak, bu müqavilə əsasında Tehran qoşun qanunla Azərbaycana sülh şəraitinə gəlməliydi, qırğın eləməməlidir. Ancaq əksinə, onlar Zəncana qədəm qoyandan ta Azərbaycanın bütün nöqtələrində böyük qırğınlar törətdilər və Azərbaycan Milli Hükumətini devirməyinə səbəb oldular. İndi düzdür, bu hükumət bir il yaşadı. Amerikanın bir tarixçi müəllifi var, John Horan, onun yaxşı bir sözü var. Deyir ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında icra olunan bir ildə tədbirləri biz müqayisə eləsək, Rıza Şah bunu 20 ildə eləyə bilməzdi. Bak, bu belə bir şəxs idi.
Seyid Cəfər Pişəvərinin başçısı Suğra xanımın xatirələrindən. Cəfər Bağıroğlu söhbətdən sonra onun qanı çox qaralmışdı. Deyirdi ki, bizi bura gətirməkdə aldatdılar. Onun dediyi işə razılaşsam, mənə nə deyərlər? Qayıtmalı olacağam, qoşunları yığacağam. Lazım gəlsə fədailəri başımıza yığıb, partizanlıq edəcəyik. Son sözlərinin biri də bu oldu ki, burada daha qalma olmaz. Səhər də olmasa, o birin yola çıxmalıyıq. Bakıda və Respublikanın bir çox rayonlarında yerləşdiyi fədailərin hər bir ehtiyacı ilə özü məşğul olurdu. Yuxarıdakı sözləri deyəndən sonra o fədailərinə pul və paltar çatdırmaq üçün maşına minib yola düşdü. Onu da deyim ki, son üç gün ərzində şəxsi sürücüsünü Çeşməzərin qardaşı dəyişdirmişdilər. Mənə naməlum olan sürücünü isə məndən maşını təmizləmək üçün bəzi şeylər soruşanda görə bilirdim. O, bunu deyəndən sonra fədailərinə paltar çatdırmaq üçün maşına minib yola düşmüşdü. 1947-ci il iyulun 11-də o avtomobil qəzasına düşüb həlak oldu. Dedilər, təsadüf hadisədir, qəzadır, plandır. Bir onu bilirəm ki, öləsi var, gedəsi yoxdur deyən o Seyid Cəfər bizim Seyid Cəfərin qatil oldu. Seyid Cəfər Pişəvərinin başçısı Suğra xanımın xatirələrindən.
Təklənmiş Demokrat Radio Dastanını dinləyirsiniz. Bələdçimiz Seyid Cəfər Pişəvərinin və Güney Azərbaycanın azadlığı yolunda canlarını fəda etmiş insanların xatirəsinə kitab yazmış Əkrəm Rəhimlidir.
Ümumiyyətlə, adında Azərbaycan olan hökumətlərin nədən ömrü bu qədər güdəy olur, Əkrəm əlim? Bax, 1918-ci ildə qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti də 1 il 11 ay yaşadı. Niyə belə güdəy olur?
Prinsipin səbəbi odur ki, Azərbaycan çox həssas nöqtədədir. Həm də burada müxtəlif dövlətlərin mənafiyi var. Bu mənafiylər həmişə Azərbaycan başına müsibət açır. Azərbaycanın da hər hansı bir demokratik, müstəqil bir dövlətin ortaya çıxmağına imkan vermir. Məsələn, biz çox şükür edirik ki, bir-bir ildən sonra Azərbaycanın quzeyi heç olmasa müstəqilliyə nail oldu. İndi onlar bu quzeyə də elə pis nəzərlə baxılır. Hər tərəfdən, məsələn, İran Ermənistana kömək eləməyi, sonra beynəlxalq təşkilatlarının iki başlı oyunu oynamağı, hamısı ondan ibarətdir ki, bu bölgədə, yəni Azərbaycan adlı bölgədə mən həm şimalı nəzərdəm, həm cənubu. Bu çox həssas və gəlirli bölgədir. Bu kimin əlində olsa, həm sərvət onun əlinə gedir, həm də yaxın Orta Şərqin strateji nöqtəsi onun əlinə keçir. Buna görə də bu Azərbaycan problemi həmişə həssas olmuşdur. Və bu həssaslığa görə də bunlar, məsələn, uşaq qoşunları Azərbaycana gəldiyi o cür əvvəl verdiyi təhdidləri yerinə yetirməmişdi. İndi düzdür, mən bu kitabın nəticə hissəsində bir qədər cəsarət eləmişəm, çünki o pişəvəri böyük şəxsiyyətdir. Onu riviz eləmək olmaz, onu yoxlamaq olmaz, təftiş eləmək olmaz. Amma bəzi səhvləri mən saymalı olmuşam. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Ki, onu da o mənada saydım ki, bizdən ona görə yox ki, pişəvərini mən günahlandırım. O mənada ki, gələcək nəsil onları təkrar eləməz. O səhvlərdən əgər danışmaq lazım gəlsəcə, 10 il kommunist məfkurəsinə vurğun olur. Sən görürsən ki, bu xəyanət edir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci, sən Tehranla müqaviləni bağlayırsan. Bəs sən bilmirsən ki, bu müqavilənin dalında onlar nə iş görəcəklər? O müqaviləni bağlamaman. Ya bağlayırdın da, orada böyük dövlətlərin zəmanəti ilə olmalı, şərtlər qoyulmalıydı ki, belə olmamalıdır. Bax, bu məsələndir. Ən böyük səhvlərdən biri, məsələn, partiya çəkilir geri. Hükumət yıxılır. Bunun hazırlığı olmalıdır. Gizli təşkilatlar olmalıdır. Qruplar təşkil olunmalıdır. Partizan dəstələr təşkil olunmalıdır. Və indi sənəddə də göstərir ki, xalq hamısı ayağa qalxır. Bizə dənə silah çatmır. Orada mən sənəd verirəm. Mircəlal Bağırova müraciət eləyirlər. O da Stalin müraciət edir. Stalin cavabında mənfi cavab verir ki, verə bilmərik. Sonra Pişəvərinin Təbrizi qəflətən tərk etməsi. Məsələn, burada da iki var. Bəzi deyir ki, özü tərk edir, bəzi aparıblar onu. Mən özüm də elə bu fikirdəyəm ki, onu aparıblar. Çünki müvəqqəti geri çəkilmə adı ilə.
Lütfən söyləyin, necə oldu, öldü?
O belə olub.
Bilməyənlər bilsin, ona görə deyirəm.
O belə olub. Deməli, Pişəvəri bura keçəndə Azərbaycan iki bölgəsində silahlı qüvvə saxlayıb, fədailər deyirik. Biri Şəkidə, biri Hacıkənddə. 180 nəfər Hacıkənddə olub, 150 nəfər Şəkidə. Bu həmən onlara baş çəkmək üçün iki nəfər özü ilə birlikdə, bir General Qulam Yahya, bir də KKB-nin nümayəndəsi Quruyev. Bunlar gedirlər baş çəkməyə. Özü lager içinə Pişəvərini ancaq buraxmaq olardı. O gedir baş çəkir, sonra Gəncəyə qayıdırlar. Gecə yatmalıydılar Gəncədə. Gəncədə Pişəvərini bir dostu qonaq aparır evinə. Nəzər Heydərov adlı. Sonra bunlar belə olur ki, burdan ki Şəkiyə gedəcəkdi. Vaxt dəyişir birdən. Və 9-da gedəcəkdi. Bir də axşam zəng gəlirlər ki, ay Pişəvər, bəs səhər 6-da gəl. Deyir niyə? Deyir hava istidir filan. İndi mən məsələni uzatmamaq üçün nə deyim? Mənim ehtimalım budur. Pişəvərinin qəsdində nə Qulam Yahyanın əli olub, nə Quruyevin əli olub. Məntiq var da, bir adam çəkəb bir ki, bu maşın avariya düşəcək, öləcək, o maşında oturmaz axı. Burada Pişəvərinin şoförü oğlu, şoför əvəzi oğlu erməni. Həmən bu erməniyə, çünki Pişəvəri son vaxtlar Moskvanı çox narahat edirdi ki, bizə icazə verin, biz partizan hərəkatına başlayaq. Biz qayıdaq, bizi bura niyə gətirmisiniz? Biz qayıdaq mübarizəni aparaq. Ona görə İran müəlliflərindən biri yaxşı yazır ki, Pişəvəri Moskva üçün baş ağrısı olmuşdu. Bu baş ağrısını götürmək üçün variant axtarırdılar. Çünki Pişəvəri bir baş öldürmək olmazdı, oğurlamaq da olmazdı. Ancaq onu qəzaya salmaq. Moskvada olan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin xüsusi şöbəsi Azərbaycanda ki, onun da şöbəsi var, ki, o heç kəsə tabi deyil. Məsələn, Mircəfər Bağırova da tabi deyil. O göstəriş verir bu Erməniyə. Sən bu işi elə eləməlisən ki, o maşında oturan tərəfi vurmalısın. Və elə də olur. Bu üç nəfərin üçü yaralanır, bu da yaralanır. Gətirirlər, ancaq ölmür. Gətirirlər Yevlax xəstəxanasına və başçıya xəbər eləyəndə həmən şöbə deyir ki, heç kəs əl vurmasın ona. Biz ya 6 saatdan sonra buradan briqada gedir və o kişi keçinir. Və bunun belə müəmmalı bir ölümü, bax belə olur. Uzun müddət ölümünü gizlətdilər, yəni qəbrini əvvəl buzovuna da çox belə gizli şəkildə dəfn elədilər. Sonra 65-ci ildə ictimaiyyətin tələbi ilə Fəxri Xiyabana köçürüldü və indi Fəxri Xiyabandadır. İndi bax, bugünkü İran şəraitindəki, bu saat İrandakı bu mübarizə gedir, həmən Pişəvəri ideyalarını, məfkurəsini biz orada görürük. Azadlıq, demokratiya, müstəqillik, sonra cəhalətdən uzaqlaşmaq və s. Sonra onun vəsiyyət tomunda qəribə bir söz var. Mən istərdim ki, onu mən oxuyum. Hörmətli dinləyicilərimiz bunu yadda saxlasınlar ki, bu kişi nə uzaq görən olub.
Buyurun.
Əgər Tehran xarici imperialistlərin göstərişi və köməyi ilə bizim hərəkatı məğlub etməyə müvəffəq olsa belə, xalqımızın haqqını əbədi olaraq qəsb edə bilməyəcəkdir. Tez keç, azərbaycanlı öz istiqlaliyyətini alacaq, öz müqəddəratını özü təyin edəcəkdir. Bu bir növ bunun ömrünün, yəni Təbrizi tərk etmə ərəfəsində çıxışlarından bir parçadır.
Oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Bu kitaba görə çox sağ olun.
Sağ olun.
Kitab çox gözəldi.
Sağ olun.
Təklənmiş Demokrat Radio Dastanı bitdi. Seyid Cəfər Pişəvərini bu izdandılar. Əkrəm Rəhmili, Sevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi daha bir sayını başlayır. Studiyamızın qonağı jurnalisti, 1973-cü ildə Füzuli rayonunun Aşağı Seyid Əhmədli kəndində Ziyalı ailəsində anadan olub. Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunu bitirib. 1994-cü ildən jurnalistikadadır. Əvvəl Pəraliyyətəri Partiyo kimi başlayan bu adam sonradan daha çox publisistikaya meyillənib. Artıq cəmiyyət onu məşhur köşə yazarı kimi tanıyır. Bir çox qəzetlərlə əməkdaşlıq edib. Hazırda Yeni Müsavat qəzetinə yazır. Ailəlidir, bir qızı var. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kən söhbəti müstəqil jurnalist Samin Hacıdır.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, mənə hörmət qoyub belə, yəni çox sevdiyim bir verilişə çağırmışsınız. Vaxtı ilə mən FM-də olanda çox qulaq asmışam bu verilişə və həmişə xoşladığım bir veriliş olub.
İşlər necə gedir?
Şəxsi işlərimə qalanda həmişəki kimidir, amma ümumi Azərbaycanın işləri yaxşı deyil. Lap qlobal götürsək, planetdə də vəziyyət yaxşı deyil. Belə.
Onun deməli hər şey
problemlidir. Problemlər çoxdur.
Bir əhvalatı xatırladım bu sizin müsahibə məsələniz ortaya gələndə ki, yəni bu verilişdə. Bu ac əsgərlər və kök generallar ordusu.
Bəli, elə bir yazı.
Nəbirdi o yazı sizə?
O yazını mən 98-ci ildə yazmışdım. O yazının hesabına həm belə deyək ki, bir jurnalist olaraq məşhurlaşdım. Ona qədər elə də tanınmırdım. Həm də ölkənin çox böyük, belə deyək, güc strukturlarından biri olan Müdafiə Nazirliyi ilə kəllə-kəlləyə gəlmək şərəfinə nail oldum. Onun hesabına əsgərliyə getdim. Azərbaycan ordusunun nədən ibarət olduğunu, o cümlədən Azərbaycan xalqının bir çox müsbət keyfiyyətlərini, Azərbaycan əsgərinin bir çox müsbət keyfiyyətlərini bunların hamısını gördüm və böyük bir həyat təcrübəsi verdi mənə.
Gündəlik də yazdınız, hə?
Bəli, gündəlik də yazdım və sonra onu Avropa qəzetində çap elətdirdim.
Yazılar kifayət qədər yazmışsınız, tanışıq. Ümumiyyətlə, nə demək istəyirsiniz bu yazılarla?
Yaxşı sualdır, amma yəni mən tam səmimi demək istəyirəm ki, burada mənim başqa bir peşə bacarmadığıma görə bu işlə məşğulam. Yəni, özümü o balıq suda hiss eləyən kimi hiss elədiyim yeganə peşə bu işdir. Yəni, bu publisistikadır. Bu əslində daha çox publisistikadır. Jurnalistikadan biraz kənarlaşmış, amma artıq harisa bir 4-5 ildir mən artıq nə reportaj yazmıram, nə başqa halbuki əvvəllər yazırdım. Yəni, burada özümü çox rahat hiss eləyirəm. Bu məşhur bir söz var ki, sevdiyin işlə məşğul olursan, üstəlik sənə pul da verirlər. Bu baxımdan da sərfəlidir. Yəni, bu da həm də bir maddi baxımdan həyat tələbatlarımı ödəmək üçün də bu işlə məşğulam. Bu tərəfi də var. İkinci tərəfdən də ki, sevdiyim işdir. Yəni, bu işi mən doğrudan sevirəm.
Nə çatışmır yazılarınızda? Heç fikirləşmisiniz bu barədə?
İndi mən desəm ki, çatışmayan cəhətlər çoxdur. Bu
mən bilmirəm amma
saxta bu saxta təvazökarlıq olar. Yəni bunu daha çox əslində biraz şablon çıxmasın. Oxucuya qiymət verməlidir. Nə çatışır, nə çatışmır. Amma konkret hansısa bir yazımda nəyin çatışıb çatışmadığını deyə bilərəm. Hər hansı bir yazımda mən bilirəm orada hansı zəif nöqtə var, hansı yerdə belə deyək ki, quş buraxmışam, daha yaxşı yaza bilərdim. Bunları özüm bilirəm. Və məsələn, nə qədər paradoksal görünsə də çox vaxt olub ki, məsələn, mən ayda bəzən 30 yazı, bəzən elə vaxtlar olub ki, bir gündə 2 yazı yazmışam, 40-45 yazı yazmışam. Yəni, tutaq ki, o yazılardan bir 30'unu oxucular bəyənib, mənə təşəkkür məktubları, zəhlər eliflərsə, amma onların içərisində bir yazı olub ki, o mənim tam ürəyimcə yazdığım və bütün hisslərimi dəxli yoxdur, həm yumor baxımından, həm ola bilər başqa duyğular baxımından. Qoyduğum bir yazı olub, heç kim ona diqqət yetirməyib. Yəni, demək istəyirəm ki, belə olur ki, məsələn, hamının, cəmaatın bəyəndiyi yazılar olur ki, mən özüm onu bəyənmirəm. Amma elə bir yazım olur ki, onu mən bəyənirəm, amma onlar onu bəyənmirlər. Yəni, burada zövq məsələsində üst-üstə düşməyən hallar olur.
Quş dediniz, bayquş yadıma düşdü. Bayquşla nə bir araya gətirir sizi, belə desək?
Bayquş mənim çox sevdiyim bir canlıdır. Mən ona heyvan deməzdim. Çünki bu quşların adından da göründüyü kimi bəyidir, bəy, belə deyək, bəyquşdur. Üstəlik də mən özüm xarakter etibarilə, təbiət etibarilə bayquş adamam. Yəni, gecələr mən ümumiyyətlə demək olar ki, yatmıram. Yəni, tanıyan adamlar bilirlər ki, mən səhər saat 8-də, 9-da yatan adamam. Yəni, 3-4 saat, bəzən 2 saat, bəzən 1 saat. Torağaylara həsəd aparıram. Məsələn, bəzən mən eyvandan baxıram, mən bina evində yaşayıram. Baxıram ki, məsələn, səhər-səhərdir, məsələn, məktəflilər yaxud başqa adamlar, məsələn, durub yuxudan, onlar işə gedirlər. Amma mən ki, yatmağa hazırlaşıram. Yəni, bu bir bayquş gecə həyatı. Ona görə də bu bayquşla mənim aramda bir doğmalıq var. O quşa, belə deyək, bir hörmətim var, simpatiyam var.
Hə, o yazı demişkən, mən burada bir sitat oxuyuram sizdən. Bu belədir sitat. Etiraf edim ki, hərdən eqaistliyim tutur, heç vecimə də almıram ki, bu mövzu cəmiyyət üçün maraqlıdır ya yox. Özümə çox mühüm görünən hadisələrdən yazıram. İstəyirəm ki, cəmiyyət mənim düşüncələrimə tabi olsun. Sizcə olur cəmiyyət sizin düşüncələrinizə tabi?
Belə deyək ki, bu biraz əslində doğrudan da orada mən özüm də demişəm ki, bu eqaist yanaşmadır. Cəmiyyət anlayışı Azərbaycanda biraz mübahisəlidir. Yəni, bizim tutaq ki, qəzetin tirajı nə qədərdir? Yəni, qəzetin tirajı 10 min, bunun internet oxucuları üstə gələndə, yaxud o qəzeti başqa, bir nəfərini alıb başqa. Yəni, bu cəmiyyət deyil. Mənim bir qrup var, elitamı deyək ona, Rüstəm İbrahimov söz olmasın, bu qəzet oxucularımı deyək. Və onların reaksiyalarından hiss edirəm ki, məsələn, mənim fikirlərimə yəni, təsiri olur. Amma təbii ki, yəni mən elə yekəxanalıq da eləmək istəmirəm ki, kimisə öz fikirlərimi təlqin eləyim. Mən daha çox müşahidəçiyim, yəni daha çox gördüklərimi şərh eləyirəm. Yəni gördüklərimə elə bir baxış bucağı tapmağa çalışıram ki, o baxış bucağını başqa adamlar görmürlər. Amma mən onu görürəm və onlara göstərirəm ki, buradan da bu hadisiyə, bu adama baxmaq olar. Demək olar, ümumiyyətlə yaradıcı peşə jurnalistika, o cümlədən onun qolu olan belə deyək, publisistika, əslində eqaist sənətdir. Yəni, bir adam öz şəklini qəzetə qoyur və öz fikirlərini yazır. Bu eqaizmdir. Yəni ki, mənim fikirlərim var, mən belə düşünürəm bu hadisə haqqında və s. Sən də bunu oxuyursan. Eqaizmdir. Amma təbii ki, baxır hansı sərhəddə qədər. Oxucu əgər hiss eləyir ki, sən onunla çox yekəxana danışırsan, o sonra sənin yazını oxumaz. Ondan bir qədər səmimi olmaq lazımdır. Yəni, çox yuxarıdan da baxmaq olmaz o oxucuya, çox aşağıdan da baxmaq olmaz. Orada bir qızıl ortağını tapmaq lazımdır ki, bərabər gedəsiniz, ən yaxşısı odur.
Elə şey var ya, ondan yazmamalısınız.
Təbii çoxdur. Məsələn, mən onu həmişə deyirəm ki, siyasi bir senzura var içimizdə. Yəni, şəxsən mənim bir çox yazmadığım, müraciət eləmədiyim mövzular var. Bu mövzuların da yaranmasında rol olan hadisələr var. Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsi, başqa jurnalistlərin həbsi, yəni bunlar hamısı bir ümumilikdə təsir edir. Fikirləşsən ki, əgər bu cümləni yazmaqla sabahları başqa cümlələri yazmaqdan məhrum ola bilərəmsə, biraz mən bu məsələdə maksimalist deyiləm. Bəlkə də bu bir publisist olaraq mənim qüsurumdur. Yəni publisist əslində bəlkə də maksimalist olmalıdır. Amma mən fikirləşirəm ki, yəni ya hər şey ya heç nə yox. Belə, yəni sabahları çıxacaq başqa bir yazıma görə bugünkü yazımda bəzi cümlələri yazmıram. Belə güzəşlər olur. Çoxdur belə mövzular.
Kimlərisə təhqir edirsiniz heç yazılarınız? Ümumiyyətlə təhqir olur sizcə, yoxsa yox?
Bunu faktla deyə bilərəm ki, mən 94-cü ildən jurnalistika ilə məşğulam. Həm aktiv reportyor fəaliyyəti ilə məşğul olmuşam, həm publisistika. Bir çox da kəskin mövzularda da yazmışam, amma hələ bir dəfə də olmuyor ki, mən məhkəməyə verilim. Yəni, Azərbaycan mətbuatında məhkəməyə verilməyən təhqir jurnalistlərdən biriyəm. Təhqir deməzdim. Yəni, bizim yazılarda kəskin tənqidlər olur. Sadəcə olaraq, Azərbaycanda biraz qəribə bir baxış var mətbuatda, ümumiyyətlə yazılara. Onlar dünya mətbuatından xəbərsizlər. O cümlələri, o ifadələri biz öz yazılarımızda işlətsək, bizim haqqımızda hamı deyək ki, siz təhqiramiz, nə bilim, söhüş yazırsınız və s. Halbuki çox normal qəbul. Yəni, ictimai açıqlıq anlayışı var da. Yəni belə adamlar var ki, onlar haqqında nə istəsən əslində yazmaq lazımdır ki, o adam bu yeri özü seçibdir ki, bu hər cür ifadələrlə üzləşməyə hazır olmaq. Amma mənim yazılarımda yenə də mən başımla cavab deyim. Mən təqrir ümumiyyətlə xoşlanmam. Mən bir prinsipim var. Elə yazmaq ki, hətta düşmənlərin də sənin yazılarından zövq alsınlar. Çalışmaq lazımdır ki, düşmənlərin də səni sevsinlər. Çətin məsələdir, amma
əvvəl bundan ötəri düşmən qazanmaq lazımdır.
Təbii, təbii, təbii. Razıyam.
Çoxdur
düşmənlər.
Hə.
Mənim üzümdə çoxlu xallar var. Balaca olanda həmişə evdə nənəm rəhmətli deyirdi ki, sənin babanın da çoxlu xalı var idi və onun da çoxlu düşməni var idi. Bu da mənə həmişə zövq verirdi. Uşaq olanda adam belə şeylərdən zövq alır da ki, düşməni olmaq bu müharibə filmlərinə baxmış bir adam üçün ki, yəni düşməni olmaq bir kişilik əlaməti sayılırdı. Təbii var. Yəni mən özüm onları düşmən hesab eləmirəm. Mən ümumiyyətlə heç kimə nifrət eləmirəm, onlara pis münasibətim yoxdur. Mən onların ölməsini yox, sağalmasını istəyirəm. Yəni bəzən belə bir fikir var ki, məhv eləyək məsələn kimisə qələmlə, sözlə. Mən onu istəmirəm. Həmin obyektin məhvini istəmirəm. Mən istəyirəm o sağalsın. O da bizim xalqın oğludur, yeri gələndə o da bizlə bir cəmiyyətdə yaşayır. O mənada mən hesab eləmirəm, amma hesab eləyənlər var. Yəni indiyə qədər üzləşdiyim bir çox təzyiqlər, təqiblər və s. olubdur ki, hiss eləmişəm ki, bunlar məni düşmən sayırlar. Amma mən hesab eləmirəm. Mənim düşmənim yoxdur. Amma məni düşmən sayanlar var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz müstəqil jurnalist Zamin Hacıdır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Deməli, deyirsiniz ki, inkişaf yoxdur da. Yəni, o iç baxımından deyirsiniz, sonra da belə izah edir, mədəniyyət, ədəbiyyat baxımından heç bir dəyişiklik yoxdur. Azərbaycandan gedir də söhbət. Necə fikirləşirsiniz? Bəlkə dəyişiklik var, sadəcə siz orada yoxsunuz. Ola bilər belə, məsələn, bu formada yanaşma.
Təbii, bu da bir fikirdir, amma yəni, mədəniyyət çox böyük anlayışdır. Yəni, bu bizdə biraz mədəniyyət, onu mən biz yazımda da yazmışdım ki, bizdə mədəniyyət evi deyiləndə ayaq yolunu nəzərdə tuturlar. Yəni, çox qəribə bir şeydir. Halbuki, o ayaq yolunun özü də təmiz saxlanılmır. Yəni, mədəniyyət, bu sivilizasiya, bu Azərbaycanda çox geridə qalmışıq biz. Mən çox sevdiyim bir şeir var idi. Rəhmətli Arif Abdullazadə var idi, deyə səhv eləmiş. Adımın, o çox məşhur şair deyildi. Amma onun bir misrası var idi. Bu boyda əsr yanınızdan keçdi, görmədiniz. Yəni 20-ci yüzillik haqqında deyil. Yəni doğrudan da dəhşətlidir ki, yəni 20-ci əsrin əvvəlini götürsək, o cür maarifçilik hərəkatı olan, o cür dahilər yetişdirən bir xalq, yəni 20-ci əsrin sonları, 21-ci əsrin əvvəlləri şəxsən mən ortada elə bir şey görmürəm. Var müxtəlif yazılar var, müxtəlif imitasiyalar var. Yəni kimsə postmodernizmi imitasiya edir, kimsə yamsılayır. Kinoda, ya rəssamlıqda, ya başqa ictimai həyatın özündə. Amma ümumilikdə mədəniyyətsizlik var Azərbaycanda, yenə deyirəm. Yəni, bu insanların davranışında da özünü göstərir, adicə yolu keçməkdə də özünü göstərir, adicə evdə də özünü göstərir. Yəni, bir evdəki valideyn uşağın üstünə qışqırıb səsini kəs deyirsə, sənin haqqın yoxdur, sən sus ümumiyyətlə. Burada nə mədəniyyətdən danışmaq? Yəni, mədəniyyət mənim üçün bu, bunların hamısını əhatə eləyən bir anlayışdır.
Siz evdə uşağın üstünə qışqırırsınız?
Təbii mənim də elə mədəniyyətsiz hallarım olur.
Bu məndə də götürəndə də, yəni qışqırırsan.
Bəli, qışqırıram. Yəni bu da mən deyirəm axı ki, mən özüm də bu xalqın bir nümayəndəsiyəm.
Mən
özüm
mən qışqırmıram. Bəlkə siz də qışqırmasanız biz iki nəfər.
Təbii, razıyam sizinlə. Amma bu çox nadir hallarda olur. Mən yəni hər gün qışqırmıram. Təbii
ki. Yəni nadir hallarda olsa artıq ikisi ilə burada oturub ikisi də var.
Təbii, razıyam sizinlə. Yəni bunu artırmaq lazımdır. Var belə adamlar var. Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə mədəniyyətsiz xalq deyil. Azərbaycan xalqının istedadlı insanları var. Mədəni insanlar da var. Amma bunlar o qədər azdır ki, ümumi fonda çox görünmürlər. Təbii ki, azdır və özü də getdikcə azalır. Dərd orasındadır ki, getdikcə bu təhsil sistemi, ölkədəki bu biabırçılıqlar, korrupsiya və s. bu aşındırır. Tamamilə geriyə gedirik. Olan qalan istedadlı adamlar, ayağı yer tutan, hamısı qaçır ölkədə. Son illərdə mən tanıdığım xeyli istedadlı adamlar qaçıb ölkədə. Yəni, onların da yerinə demək olar ki, gəlmir.
Qızlara şeir yazmışsınız heç?
Yəni, ümumiyyətlə, istənilən adam şeir yazmağa başlayanda onu, yəni, kişidən gedirsə söhbət, bu əvvəl qızlara yazmaqla başlayır. Yəni, orta məktəbdə yazmışam, sonra da yazmışam. Mən bunu niyə soruşursunuz ki?
burada bir şehrinizi görmüştüm. Yani bunun kızlara dəxli var yoxdur bilmirəm. Sadəcə o bayaq şairdən misal gətirdiniz, mən ona görə soruşurdum. Deməli mən şeiri pis oxuyuram əslində, amma bütün hallarda cəhd eləyəcəm. Mən də dayanmışdım yol ayrıcında, səni gözləyirdim. Gəlib çıxmadın.
Acından ölürdüm, sən gətirəsi, dəni gözləyirdim, gəlib çıxmadın. Bəli, elə bir şeirim var. Niyə xatırladım, niyə bilmərəm, bunlar nə vaxt olub deyə bilmərəm. Xatirə şeirim mən.
Çox qızlar yox deyib, yoxsa nə deyənləri sadalayır hamısı. Məndən də soruşsanız, yəqin ki, bir peşin üstünə qoyarım.
Yəni bu biraz şəxsi məsələdir. Bunun nə boyda əhəmiyyəti var ki, bunu dinləyicilər üçün?
Bu bir cavab idi hər halda. Maraqlıdır, mən baxdım o ironiya məsələsinə. Yəni insanları yaşatmaq dediniz də siz. Sitat gətirirəm. Deməli, bu həqiqətən də məndə var. Mən hər şeyə, dünyaya, özümə, həyata, cəmiyyətə, hətta Allaha, ölümə ironiya ilə yanaşıram. Düzü bu dünya çox qeyri-ciddi bir dünyadır. Onda niyə yazırsınız, maraqlıdır?
Yəni, mənim yazmağımın özü də qeyri-ciddidir. Yəni, bu da o prosesin bir tərkib hissəsidir. O məşhur bir lətifə var ki, o bir kişinin 7-8 uşağı olur. Axırda bu uşaqları saxlaya bilmir, cinayət törədir, bunu tuturlar. Məhkəmədə o hakim soruşur ki, sən bilmirdin bu boyda uşağı saxlaya bilməyəcəksən, niyə görə bunları dünyaya gətirirdin? Deyir, yoldaş hakim, bilirdim, amma prosesin özü maraqlıydı. Yəni, prosesin özü maraqlıdır. Təbii, sonu o Kafkanın sözü olmasın, axırda hamımızın başını yerə yıxıb it başı kimi kəsəcəklər. Bunu bilə-bilə, yəni insan ümumiyyətlə, mahiyyət etibarilə mən həmişə deyəm ki, insan qədər optimist proqramlaşdırılmış bir varlıq dünyada yoxdur. Heyvanlar bilmirlər öləcəklər, amma yaşayırlar. Amma biz öləcəyimizi bilə-bilə yaşayırıq. Görün, nə qədər biz
bəlkə də bu
optimist, əlbəttə yaxşı şeydir. Əlbəttə yaxşı şeydir. Bu insanın gücünü göstərir həm də. Yəni, bu həm də o bir yenə bir çox sevdiyim bir film var. Bu, xristiyanlığa parodiya olaraq çəkilmiş bir filmdir. Bu Hollywood filmidir, Dogma. Bəlkə də baxmışsınız. Filmin əvvəlində bir sitat verirlər ki, biz bu filmdə xristianlığı lağa qoyuruq və s. İsa Peyğəmbər, ona ironiyalar və s. Amma deyə siz bir fikirləşin, Allahın özü nə qədər zarafatçıldır. Onu deyə sübutu üçün siz ördək buruna baxın. Ördək burun. Bir heyvan olaraq Allahın zarafatıdır. Bu nə ördəkdir, nə quşdur, həm də kisəlidir, həm məməlidir. Yəni, bu belə bir zarafatla yaradılmış elə bir ki, bir məxluqdur. Belə baxanda mən yəni inanmaq istəyərdim təbii ki, Allah var. Biraz mən onu axtaran, belə deyək ki, inanslı ateistəm. Yəni, bilmirəm, o var yoxsa yoxdur. Amma o varsa, mən bilirəm ki, o çox zarafatçıldır. Çox belə bizim bir çox dindarların təsəvvür etdiyi kimi qəddar və qorxunç bir varlıq deyil.
Amma o ördək burun hansısa bir təbii aşınmanın, sınmanın da nəticəsi ola bilər də, deyək ki, hansısa bir fəlakətin.
Təbii, o yəni indi o elmi nəticə kimi götürsək, hə. Amma yəni onlar deyir ki, yəni hesab eləsək ki, bunu Allah yaradır. Yəni bu baxımdan.
O Araz aşığınızdan, Kür topuğunuzdan, hə? Oxuyanlar elə bilir ki, Araz aşığınızdan, Kür topuğunuzdan. İndi onlar nə bilir, özləri bilər. Mənim üçün maraqlıdır, hardandır bu Araz, Kür sizin üçün?
Yəqin mən Araz kənarında doğulmuşam ona görə. Yəni Füzuli rayonunda doğulmuşam.
Aşağısı gitmək.
Bəli, o Araz çayının sahilində yaxınlığında ona görə. Bu zarafat idi təbii ki, amma insanın ümumiyyətlə optimist və yaxud pessimist olmasına təsir çoxlu faktorlar olur. O, mən doğuluşu elə belə demədim. Çünki insanın nə vaxt doğulmasının, harada doğulmasının, bunların da təsirləri var. Məsələn, mən doğulmuşam yazda. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, yazda doğulan adam optimist olmağa məhkumdur. Çünki bu gözünü açır, çiçəkləri görür, arılar uçuşur, günəş, parlaq və s. Yəni, bu üzü yaya gedir, isti, bu doğulmuş uşağın özü bilmədən belə heç bir dərdi səri olmur. Məhsullar çıxır, bazar bol, ana ondan geyir, bu da süddən əmir, kef edir də özü üçün. Amma təsəvvür edin ki, məsələn, dekabrda, yanvarda doğulmuş uşaq. O yazıq, bu işlərdə həmişə yazılar, oğlaq bürcü dözümlü olur. Oğlaq bürcünə görə deyil, bu sadəcə olaraq adam dekabrda doğulub, ona görədir. Soyuq iqlimdə doğulur və o məcburdur ki, sağ qalıbsa, əgər bu böyük bir yekə bir oğlaq olubsa, demək bu dözümlü olub ki, qalıb da, yoxsa ölərdi. Çünki məhsulun qıt vaxtı və s. Yəni, bu büşdən çox təbiətlə, fəsillə var. Yəni, bu fəsilin təsiri var, insanın yaşadığı mühitin, valideynlərinin, bunların hamısı üst-üstə yığılır və insan ya pessimist olur, ya optimist olur.
Zamin bəy, sizin istedadınız var. Yəni, bu mənim
təşəkkür edirəm.
Mənim deməyim mənası yoxdur, var. Nəyiniz yoxdur?
Minnətdar ol. Nəyim yoxdur? çox şeylərim yoxdur. Məsələn, nəyim yoxdur, mən sizə deyim. Mən bacarmadığım bir çox şeylər var. Məsələn, həsəd apardığım belə deyək. Məsələn, musiqi alətlərində ifa eləmək. Məsələn, kimsə eləyir, mən həsəd aparam. Gözəl rəqs eləyən adamlara həsəd aparam. Yaxud bir çox kitablar var, onları oxumamışam. Kimsə həmin kitablardan danışanda, yaxud hardasa o kitabdan bir sitatla rastlaşanda başıma gözümə döyürəm ki, mən bunu niyə deyəcəm, oxumamışam. Yəni, çalışıram, yenə də oxuyum. Yəni, bilmədiyim, dünyada öyrənmədiyim bir çox şeylər var. Orta məktəbdə, məsələn, dəqiq elmlər, fizika, riyaziyyat, kimya, bunları o qədər də yaxşı oxumadığıma görə peşmanam. Bəlkə sizə gülməli gələr, mən, məsələn, ən böyük maraq göstərdiyim sahələrdən biri kvant fizikasıdır. Ondan heç nə başa düşmürəm.
Yox,
baza yoxdur. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, bunlar bacarmadığım və çatışmayan cəhətlər.
Bu müsahibənizin birində deyirdiniz ki, yalama gömrüyündə sizə iş təklif eləyiblər, amma nəsə də orada pul məsələsi falan ağlınız olmayıb getməmişsiniz. Amma mənim üçün maraqlıdır, həqiqətən də nə vaxt ağlınız olmayıb?
Ağılsız insan...
Ciddi fikirləşəndə.
Ciddi fikirləşəndə insanın, ümumiyyətlə, mən emosional adamam. Yəni, insanın iki tərəfi var da ki, yəni emosional tərəfi, şuur tərəfi. Amma bir çox hallarda onu boğmağa çalışıram, yəni emosiyaları, hissi və s. Amma yerdə bir iki dəfə bu bombanın partladığı hallar olur. Yəni özümdən çıxdığım, belə deyək də, ağlımı itirdiyim hallar olur. Amma mənim üçün həmişə fikirləşirəm onu. Hətta belə deyəm, özümü həyatı dərk elədiyim o vaxtlardan, yəni yeniyetməlik dövründən 15-16 yaşımdan bəri həmişə mənim ən qorxduğum şey ağlımı itirmək olur. Həmişə fikirləşmişəm ki, bu mənə verilən çox böyük bir nemətdir. Bilmirəm kim tərəfindən, Allah mı, təbiət mi verib. Amma ağıl, şuur çox böyük nimətdir. Onu itirməkdən həmişə qorxmuşam və dəlilik deyək də, ondan metafizik deyək belə yerkə çıxsın. Bir qorxu var ki, birdən mən ağlımı itirərəm.
Allah eləməsin birdən eləməsin.
Ha, yəni belə.
Amma yenə gəlib Allaha çıxırsınız ha.
Təbii, mən bilmirəm, o var yoxdur. Yəni, o biraz bəlkə də bir instinkti, bir adət halında deyilən sözdür. Amma bilmirəm mən.
Birdən yəni, nə vaxtsa həqiqətən belə tam anladınız ki, var. Onda nə olacaq?
Çətin sualdır. Açığı bilmirəm onda nə olacaq. Bunu təsəvvür eləmirəm. Yəni, onu, bəlkə də onu yaşasam, amma bunu təsəvvür eləmirəm ki, onu dərk eləmək. Yəni, onu dərk elədiyim anda nə yaşayaram. Yəqin ki, fantastik bir hiss olar. Bunu indidən deyə bilmərəm.
Qızınıza danışdığınız nağılları sizə danışmışdılar, yoxsa sonradan oxudunuz, öyrəndiniz?
İndi, yəni, oxuyuram ona. Mən kitablar alıram. Təəssüf ki, mən uşaq olanda o nağıllar, mən kənd yerində böyümüşəm, orada o cür kitablar gəlib çıxmır. Bəlkə gəlib çıxsaydı, valideynlərim oxuyardılar, amma biraz valideynlərimlə mənim aramda biraz pərdə də olubdu. Amma mənim qızımla indi o aramda elə bir şey yoxdur, yəni pərdə ki, bu mövzuda danışmaq olmaz və s. Belə. Mən istəyirəm ki, o mənlə daha çox danışsın və mən də ona daha çox danışıram, ona nağıllar danışıram. Xüsusən çox xoşuna gəlib onun, məsələn, İsveç yazıçılarının nağılları var. Məsələn, tülkü balası haqqında, nə bilim, belə cücə balası, tülkü ilə, məsələn, çox gözəl təsir edir bu uşağa. Mən o nağılları oxuduqca özüm də tərbiyələnirəm. Hiss edirəm ki, bu nağıllar uşaqlar üçün yadımdır. Və bugünkü ta ki, o Skandinaviya ölkələrinin inkişafında həm də bu nağılların rolu var. Məsələn, nağılı oxuyursan, görürsən ki, tülkü ilə cücə dostlaşırlar, cücələr tülkünü xilas edir ovçuların əlindən. Yəni, bu humanizm var ya, burada böyük bir şey. Amma bizim nağıllarda nə tər olardı? Bizim nağıllarda tülkü cücələri boğub yiyərdi də, nə məşhur o bizim əhvalat ki var, tülkü həccə gedir. Yəni, bu paralelə baxır.
Amma niyə bizim nağıllarda o vardı ki, cıstanın nənəsi bütün onun dostları üçün yaxmaş düzəldib verirdi?
Təbii, amma bizim nağıllarda o da var ki, cırtdan divi axırda boğub öldürür. Amma İsveç nağılında, orada məsələn paralel aparım da sizə, orada ona oxşar bir qəhrəman olur, quldurlar da. O quldurları sonra şəhərdə işə düzəldirlər. Onları islah eləyirlər. Onlardan biri yanğın söndürən olur, biri sirkin direktoru olur. Və s. Çox normal şəkildə. Amma bizim nağıllarda o tipdə vəhşi quldurlar necə olar? Yəni, biraz deyək ki, vəhşət, qorxu azdır. Təbii, onların da elə nağıllar var. Mən onu demək istəmirəm. Biraz, orada da var elə nağıllar.
Birdən yazmağa heç nə qalmadı.
Aydındır. Bizim jurnalistlər arasında o məşhur söz var ki, yazmağa heç bir mövzu olmayanda elə bunun haqqında yazırıq. Yəni, ki yazmağa mövzu yoxdur.
O işçidir, hə?
Yəni, indi onun sözü olmasın. Yazmağa mövzu qurtarmır. Azərbaycan kimi ölkələrdə, xüsusilə bizim kimi, yəni, publisistlər və tənqidçilər üçün tənqid jurnalistikası üçün mövzu təəssüf ki, qutarmır və heç yenə də əsuslar olsun, yaxın 100 ildə qutaracağı da gözlənilmir.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də minnətdarım.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi bununla da daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz cəmiyyətin daha çox köşə yazarı kimi tanıdığı müstəqil jurnalist Zamin Hacı idi. Təqdimatçı isə mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.